Geh auch schon.
Virðulegu forseti, það er viss ánægja að eiga hér orðastað við háttvirtan þingmann sem að hefur tvívegis fóstrað þetta mál sem fyrsti flutningsmaður og er nú einn af flutningsmönnum í þriðja sinn. Fáir væntanlega sem þekkja innviði þessa máls betur en háttvirtu þingmaður Vilhjálmur Árnason. Hann ræddi nokkuð hinna dreifðu byggðir og hvernig frumvarpi geti komið við þær og ég deili þeim áhyggjum með honum almennt að það þurfi að gera meira til að jafna búsetuskilyrði landið þannig að fólk geti raunverulega valið sér hvar það setur sér niður landið. Mér þykir það hafa gildi í sjálfu sér. Auðvitað munar þar mest bráð lífsnauðsynlega þjónustu eins og heilsugæslu eða menntastofnanir eða hvað það er. En aðgengi að neysluvörum er skert víða land. Það er samþjöppun á matvælamarkaði, það er fákeppni, litlar verslanir í litlum bæjarfélögum, berast í bökkum. Og ég á erfitt með að sjá hvernig það myndi breytast varðandi þessa tilteknu vöru áfengi ef að henni er hleypt út á hinn sama óhefta samþjöppunar markað og almennri matvöru. Það er oft talað að ÁTVR hafi stóraukið aðgengi með því að fjölga útsölustöðum. Stærstu hluti þeirra fjölgunar er einmitt í hinum dreifðu byggðum í örsmáum sveitafélögum sem að mér er til efs að markaðslögmálin myndu segja að væri praktískt að setja upp verslun. Telur háttvirtu þingmaður að fólk á slíkum stöðum eins og Kópaskeri eða Þórshöfn myndi hafa aðgang að sömu vöru og fólk annars staðar á landinu gegn sama gjaldi eins og er í dag?